ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘቐውምዎ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቂ ኣባገዳ ዓበይቲ ዓድን እቲ መስርሕ ዕርቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ምይጥ ተገይሩሎ ክብል ኣፍሊጡ ድሕርቲ ስምምዕ እውን ጎንፅታት ሞትን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ዝሃቡ ወከልቲ እቲ ኮሚቴ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጀዋር መሓመድን ንምፍትሑ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንዛረብ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኮሚቴ ቴክኒክን ዕርቅን ኣብ 8 ጉጅለታት ተኸፋፊሉ ነቲ ውሳነ ዕርቂ ንምትግባሩ ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ክዋፈር እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ንመንግስትን ዘሎ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ዝተመስረተ ኮሚቴ ቴክኒክን ዕርቅን ወኪሎም ንማሕውራት ዜና መግለፂ ዝሃቡ ናይ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተር ኣቶ ጀዋር መሓመድን ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባን እዮም። ክልቲኦም ከም ዝበልዎ እቲ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት ተዋፊሩ ተዋጋእቲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ናብ ስልጠና ዝኣትውሉ ከይዲ ምትግባር ክንቀሳቀስ ኢሎም ተዋጋእቲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞውን ናብ ማእኸል ከም ዝተኣኻኸቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም።
ይሄ ሓላፍነት እንደተሰጠን ወዲያውኑ ስብሰባ ኣድርገን እቅዶችን ኣውጥተናል።
እዚ ሓላፍነት እዚ ምስ ተዋህበና ብንቡኡ ተኣኪብና ውጥን ኣውፅእና ኣብ 8 ቦታታት ዝተኣኻኸብሉን ኣቀባብላ ዝግበረሎምን ቦታ ተወሲኑ ኣሎ። ናብ ካምፕ ዝኣትውሉ ግዜ እውን ተወሲኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብዚ ክካፈሉ ዘለዎም ኣካላት መንግስቲ ስለ ዘለዉ ንምትግባሩ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፍን ክሕግዝን ስለ ዘሎ ነዚ ንምሕታት ሎም ቅነ ምስ መንግስትን ኣካላቱን ሰበስልጣናቱን ንምዝርራብ ፈቲና ዳርጋ ኩሉ ቀኒዑና ኣሎ።
ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ ውዕል ሰላም ንምትግባሩ ዝወፀ ውጥን ብህፁፅ ንምፍጻም እቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ኮነ ኣባገዳታትን ዓበይቲ ዓድን ተግሂም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተነጊሩሎም። ምስ ፕረዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ዝገበርዎ ምይይጥ እውን ዝዕግብ ምዃኑን ኣብቲ ከይዲ ከም ዝድግፍዎም ከም ዝገለጽሎምን ተዛሪቦም ኣለዉ። ድሕሪት ውዕል ሰላምን ምቁራፅ ተጻብኦን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ይፍፀሙን ሰባት እውን ይሞቱን ከም ዘለዉ ዝተሓተቱ እቶም ወከልቲ እቲ ኮሚቴ እቲ ጸገም ይረአ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣቶ ጀዋር ከምዚ ኢሉ፣
በተለይ በመንግስት ኣካባቢ ያለው የአመራር በውጪ ለስራሕ ስለነበሩ
ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ዘሎ ኣመራርሓ ብስራሕ ናብ ወፃኢ ከይዶም ስለ ዝነበሩ ነዞም ዝተሓተቱ ንምፍጻም ኣጸጋሚ ነይሩ። ሕዚ ግን ተመሊሶም ኣለው፣ ሙሉእ ተሳትፎ ይገብሩ ኣለው። እዞም ጎንፅታት ጠጠው ክብሉን ንምፍትሑን ንጽዕር ኣለና፣ ክፍትሑ እውን ኣለዎም።
እቲ ዓብዪ ቁም ነገር ንኩሉ ዝረብሕ ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ኩሉ ተቐቢልዎ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኩሉ እውን እጃሞ ክገብርን ካብቲ ብማሓውራት ዜና ዝግበር ኩናት እውን ክልቲኦም ኣካላት ክዕቀቡ እውን ፀዊዖም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።